Wandabûna berdevkê fermiyê Hesedê Talal Silo ji aliyê raya giştîva hat guftokirin. Û ev mijar bûye rojava gelek dezgeyên raghandinê. Ji bo zelalkirina tiştê goçê bûyî, Hesedê ji raya giştî ra peyamek belav kir û têda got. Em dibêjin got Talal Silo tevî koma girêdayî wî bi daxwaz û xwasteka xwe beşdarî Hesedê bibû. Ew bi awakî fermî wekî berdevkê Hesedê hatibû peywerdekirin. Û heta kiliya gotîkilî jê hat qutkirin li ser karê xwe bû. Talal Silo di nava hêzên me de cihê rizdariyê bû û hemû erkên xwe bi cih de anî. Û ji bo zanyariyên bîtir berpirsê ragihandina Hesedê Mustafa Balî ji dengê Amerîka ra axivî.
Yani برز طلال سلو حطاني دقاق وتكليجي قطب يجي وكو غرافة خواه بردف كي رسمي هزي سورة ديمقراطيك بو او جي و فاصيلي ويجي لغور إرادة خواه تفلي هزي قاسد يبون و براستي جي برز سلو كاري خواه برنگ كي پروفشنال كار دكر و جي ريزو حرمت يبود ناف هزي مادا و هنجي جي ريزو حرمت يه
هر وها ده پیاما حسد ده هاد گوتن Ji ber vê yekê, ji aliyê dewleta Tirkiya ve gelek caran zext lê dihat kirin. Ew bi kuştina zarokên wî go li Tirkiya dimînin dihat gef kirin. Ji kiliya govenda bûyî heta niha hêzên me lê pirsîn dest pê kirine. Di vê were zanîn go Talal Silo beriya niha ji ber zext û pirsgirêkên li pêşiya karê wî disekinin daxwaza îstîfaya xwe kiribû. Ji ber vê yekê, ew bi destê istîxbaratên Tirkiyeyê û hevkariya hin kesên ji malbata wî hat rivandin. Û piştî ew gihîşt Tirkiyeyê rojnema Hurriyet ragihand go Silo li gel istîxbaratên Tirkiyeyê hatiye girtin.
Di demê dawî de pir daxt û tehdît li ser wî dihatin kirin, zarokên wî dikirin mijarê tehdîdê pir îbtîzaz dibû. Demek ki böyle cara ki istifaya xoş ji hezin qasede da vera nikaş hat kirin, iqna kirin dan ku cara din devam bike kari xoş. Gumani mehne ku de çaliki yeki yan operasyon yeki mitin tirka da hatibe qut kirin, hatibe revandin. Helbet gur agahin ku hatan ev dest meketi hin kes ji malbata wiji destê xwe divê bûyerê de hene. Komîteyên me lîkolîn dikin. Di demeke nêz de wê hin agahî zelal bibin.
Talal Silo di sala 2015 de tevî togeya Selacîxa ya girêdayî wî tevlî hêzên Sûriya Demokratîk bû. Û ji wê demê de ta wendabûna wî Silo wekî berdevkê fermî ê Hesedê dihat naskirin. Mahmûd Balî, dengê Amerîka, Kobanî.